Baie dankie, broer Demas. Dis 'n groot voorreg om hier te wees in hierdie Christen gemeente vanaand hieronder in hierdie ysige streek. En ek het huis toe gebel 'n tydjie gelede en dis omtrent 20 grade warmer daar ver bo in die noorde as wat dit hieronder is. Ek moes dit saam met my gebring het. Ek sal gou uitgaan en weer terugkom net vinnig. Al die plante vries. Wat dink jy daarvan, Kretje? Dit is beslis. En so bly om hierdie gawe pastoor te ontmoet vanavond en om julle mense te sien. Ek het pas ingekom 'n paar minute, ek het opgekom van Tucson af, waarna toe ek moes gaan vandag. Gisteraand hiernatoe gerei en omtrent 2:30 ingekom vanoggend onder in Tucson en was toe die heel dag op daaronder. En ek het net vertrek 'n paar oomblikke wel, ek het ingekom, was net hier vir 'n uur en 'n half reken ek, so iets hierbo. En so, ek het nie te veel slaap gehad nie, maar ek sal probeer om nie aan die slaap te raak hier nie. Maar ons is bly om hier te wees. Hierdie seentjie wat rondspeel met die mikrofone hier, ek het gaan sit daar agter op die een van die kindertjies se sitplekke. Seentjie het gekom, baie vreemd na my gekyk. Ek het gesê, al ons kinders kan by mekaar sit, kan ons nie? Ek is toch baie lief vir daardie kereltjies. En dis oe, dis baie lekker om vanaand hier te wees en om hier die gawe gehoor mense te hê wat rondstaan. En ek vertrou nou dat bro Williams julle alles vertel het van en bro Rose hier van die komende konvensie. Ek reken julle is goed bekend daarmee, sal wees by die Ramada binnenkort die sakemanne se konvensie. En ons verwag 'n wonderlike tyd daar.
Brother Velma Gardner, a wonderful, forceful speaker.
Broer Velma Gardner, 'n wonderlike, kragtige spreker en ander predikers, Oral Roberts en baie, sal daar wees. En ons verwag 'n wonderlike tyd in die Here. Ek hoop een van hierdie tye laat ons genesingsdiens in hierdie plek hou. Ek sou graag vir broer Oral wil kry en ons kom by mekaar. Ja, meneer. Sou dit nie net gaaf wees nie, dit sou 'n regte inbreuk daarvan wees. Sou dit nie 'n genesingsdiens onder in 'n Ramada, dit sou goed wees. So, ons mag dit doen, julle weet, die Here mag dit vir ons voorsien, 'n genesingsdiens hou. So, ons sal gaan nou rond van kerk tot kerk om te probeer om goeie tyding te versprei en om met mekaar te meng in gemeenskap te hê in al die verskillende kerke. Dis waarin ons glo dat ons een is in Christus.
I was speaking the other day to a doctor.
Ek het nou die dag met 'n dokter gepraat. Ek maak gereed om oorsee te gaan en jy moet 'n fisiese ondersoek kry. So ek het ingegaan vir 'n ondersoek. En hy het my op een van daardie golf, ek moet my nie vra wat dit is nie. Hy het iets vreemds gevind en hy het teruggekom en kon dit nie uitmaak nie. En hy het 'n raad van dokters gekry en hulle kon dit net nie verstaan nie. Ek het dit nog nooit van tevore gesien nie. En so het hy met die foto daarvan gewys hoe dat waar die bewussyn gewoonlik en jy het 'n onderbewuste en hulle is baie wyd uit mekaar. Maar hy het opgelet op myne was hulle albei reg by mekaar. Gesê, jy's 'n snaakse kerel. Ek het gesê, ek het dit altyd geweet, almal weet. Gesê, ons het dit nog nooit van tevore gesien nie. So het my begin vertel daarvan, en ek het gesê, wel, het ek gesê, jy weet, ek reken die liewe Here, wanneer hy ons maak, maak hy ons net 'n bietjie verskillend. Ons lyk nie soos mekaar nie, en so partykeer tree ons nie eers soos mekaar op nie. Maar hy maak dit vir hom, sy eie manier om dit te maak. Ons gaan net in die groot vormingmasjien in, en as ons net sal stil sit, sal hy ons vorm soos hy ons wil hê. En ek ken niemand wat enigiets anders sal wil wees as wat jy is nie. Enigste ding wat ons allemaal kan begeer, na ons gered is en die kinders van God geword het, is die enigste ding wat ons wil hê, net 'n klein bietjie nader wandel elke dag. Dis waarna ons verlang vir daardie groot gemeenskap. Hoe wonderlik is dit. Sou julle ooit stop om te dink wat ons presies sou doen as ons dit nie gehad het nie? Wat as daardie groot hoop nie gerus het in ons nie, wat sou ons doen? Ek het gesê in een van die kerke, mag ek eers een plek, toe nog een, en oral in die land, het ek een keer opmerking gemaakt, dink ek mag dit herhaal in diezelfde kerk. Maar ek het uit die gebouw uitgegaan, waar ek soort van baie swaar neergekom, op hierdie mense vandag, wat hierdie nieuwe dans doen wat hulle het, wat hulle die heepswaai noem of iets. Ek het gesê, ek weet net nie, waarvoor op aarde mense hulle bene wil breek en soos daar die wil optreen. So daar was een kerel omtrent 26, 27 jaar oud, wat my aan die achterkant ontmoet het, en het gesê, net een oomblik, meneer Branham. Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, jy weet, jy verstaan net nie. Ek het gesê, ek hoop, ek sal nooit nie. So het gesê, jy sien, het hy gesê, ek kan lopend insien, gesê, jy is een man wat 50 jaar oud is, maar as jy my ouderdom was, sou dit anders gewees het. Ek het gesê, wag een oomblik, ek het gesê, ek het die evangelie gepreek toe ek 10 jaar jonger as jy was. Ek glo nog steeds, daar is selfde evangelie. Ek het iets gevind by die plek inneem en meer genot om die Here te dien as al die dinge wat die duivel enige plek kan vervaardig. Dit gee een bevrediging. Julle weet, David het gesê een keer, soos die hert smag na die waterstroom, so smag my siel na u, o God. En as julle ooit een van haar kereltjies gesien het, wanneer hy beseer is, miskien het die honde om beet gekry en een groot stuk uit, sy sy uitgeskeer of iets, hy bloei. En hy, die hond, kan sy spoor volg. Hy is nie soos een mens nie. En hy kan daar die takbok jag of hy bloei of nie. En so die enigste manier, as daar die takbok bloei, die enigste manier wat hy ooit kan lewe, is om te kom waar daar water is. En as hy ooit kan kom waar daar water is, sal hy daar die water drink en dit sal die bloeding stop en hy kan wegkom. Hy is baie slim. Maar nou kan jylle voorstel, om een van haar kereltjies te sien wat gewond is en bloei, en net hoe sy koppie op is, en die hele sintuig wat hy het om op te spoor waar die water is met sy neus. Net, hy moet die water vind of vergaan. En nou is dit net lewe of dood vir hom. Hy net elke bietjie reek wat hy het, probeer hy smag. Hy moet dit vind. Nou dis hoe ons moet dors na God sien. Soos die hert smag na die waterstroom, so smag my siel na u, o God. Om iewers verberg te wees met hom is my hartsbegeerte. En ek vertrou dat die begeerte is van almal wat hier binnen is vanavond. En nou aand na aand, en ek hou daarvan om dit te sien. Gesigte wat jy op een plek sien, jy sien hulle op een ander. Ek hou daarvan, jylle wys jylle gemeenskap, en wys waarvoor ons hier is. En o, ek sou beslis graag een oudtijdse herleving in Phoenix wil sien, o goeiste. Daardie woord Phoenix het my ontroer van die heel eerste keer wat ek dit gelees het daarvan. Phoenix, Arizona. Weeste, klein sienkie, het ek gedink, as ek ooit by daardie plek kan uitkom, as ek ooit daar kon kom, by Phoenix. En om dit nou te sien, en wanneer ons hier is, vind ons dit verval in die diepste sonde, soos al die rest van die plekke. Toeriste wat inval en drink, vuif, onsedelikheid, alles aan elke kant. Maar toch, te midden van dit alles, vind jy een paar ware juwele wat God losgeskit het, uit hierdie woestijn uit, wat skyn in die kroon van Godse glorierijke mense. En dis waarvoor ek hier is vanavond, om myself by julle broers en julle sisters aan te sluit, om te probeer om die licht van die Here Jesus aan ander te laat skyn, dat hulle ook gevind kan word in hierdie groot deurmekaar spul. En baie van hulle is nog daar buiten, ek is tevrede daarmee. Daar is steeds meer wat moet inkom en ons moet alles doen wat ons kan om hulle daar te kry en een lewe lei wat Christus sal weerspieël. Nou net voor ons een tekstje skrif lees. Ek het so laat ingekom, ek het een paar notas neergeskryf binnen omtrent 5 minuten se tyd en die federale inkomste belasting het so pas vir my een paar vorms gestuur wat ek dadelijk moet instuur. En dit moet gepostmerk word, ek dink miskien vandag nog. En so ek moet in die postkantoor kom. En toe ek ingekom het, het Billy gesê, jy beter opskit. En so hier, ek het net om en om en om gehad met daardie kerels. Oom, my goeiste, hulle praat van regverdigheid op die hofsaalse deure. Ek wonder waar dit is. Ja, ek het nog nooit so iets gesien nie. En hulle wou hê ek moet inkomstebelasting betaal op elke tjek wat vir my gegee is vir die afgelope 50 jaar om die skuld van die veldtog af te betaal. Met misdadigheid daarop sien $355,000. Ek het gesê, skiet my net. Hoe sou ek dit ooit doen? Ek het gesê, ek het skaars meer as 55 cent. Ek het gesê, hoe kan ek dit ooit doen? En hulle het my neus teen die wiel gehou vir 5 jaar. So van mense wat ingesit het, soos ons hou 'n veldtog en mense, hulle weet net, my naam is William Branham, hulle vul net 'n check in vir die uitgawes, die prediker sorg daarvoor. Ek het nog nooit 'n offerander opgeneem in my lewe nie, en so kry hulle, ek kry 'n salaris van my kerk van $100 a week, en hierdie offerander my elkeen sien, en wat hulle dit insit, en die volgende oggend die een wat die hoof van die finansiële komitee was, hy sou inkom en sê, "Broer Branham, jy moet hierdie check steken." En wel, ek sou hulle net teken, hy sou hulle insit. En toe het hulle dit alles deurgekyk, en nie 1 cent was ooit vir my spandeer nie. Maar as ek daardie check geteken het, het hulle gesê, was dit myne, die mense het dit vir my gegee, dan het ek dit vir die kerk gegee. O, goeiste. Ek het eers baie sleg gevoel, toe het ek uitgevind dat elke man in die Bybel glo het, wat ooit 'n geestelike ambt vir God gevul het, verbind was met die federale regering. Kyk terug en vind uit, dis reg. Moses, Daniel, Johannes die Doper, Jesus Christus het gesterf deur die hand van die federale regering onder die doodstraf. Petrus, Jakobus, Johannes die Openbaarder, almal is vervolg. Hoekom? Dis die setel van Satan. Weet julle dit? Weet julle, Satan het Jesus opgeneem en om al die koninkryke gewys die wêreld binne 'n oomblik sit het. En hy het gesê, hulle is myne, ek doen met hulle wat ek ook al wil sien, en ek sal hulle vir u gee as u voor my neerval en my aanbid. So hulle sien aan wie hulle behoort, ons haat om dit van ons eie te dink, maar dit is. So hy het gesê, Jesus het gesê, wyk Satan. Hy het geweet, hy sou hulle beerf in die millennium. Hy het geweet, hulle sal syne wees. Wanneer, as hierdie lande deur God regeer is, sou die millennium aan die gang gewees het, maar daar sal 'n tyd wees. Hulle het VN's en statebonde en alles om te probeer vrede bring, maar solank Satan aan die boepunt daarvan is en politiek, wat gaan gebeur? Hulle sal veg net so seker as wat daar 'n wêreld is. Maar daar sal 'n tyd kom waarin alle wapens opgestapel sal word, en die beel sal blaas en die oggend sal ewig breek, helder en skoon, ons koning sal sy troon bestyg. Goed, daar sal gesing word, daar sal geskree word, en daar sal een vlag wees, een volk, een nasie, wat een taal praat, hemels, amen. Ek verlang na daardie tyd, en ek strek my uit na daardie doel, met vertroue in God, dat ek eendag, wanneer dit verby is, kan ek sê, ek hom vir my kan hoor sê, kom hoor op. Ek is hier in Phoenix vanavond in die naam van die Here. Ek sou nie probeer verduidelik wat gebeur het nie. Baie van julle mense wat die bandopname skry, maak seker julle kry daardie een. Watter tyd is dit, meneer? Dit was net voor ek van die huis af weg is. 'N visioen het my hierna toe gestuur is, ek weet nie wat, ek nie. Ek's nie 'n bandopname verkoopsman nie, ek beklemtoon nie daardie dinge nie. Ons kry hulle en ons het 'n bandopname besig om die wêreld. Ver in die oerwoude in en oral het hulle klein dingetjie wat hulle in hulle ore sit, wat hulle het en kan dit opneem in die bandopname en daar staan en dit reg in hulle taal vertaal. En dit gaan om die wêreld. En maar een wat ek gehad het, daardie watter tyd is dit, meneer? Of is hierdie die tyd, meneer? Party, ek Saterdag aan 3 weke gelede by die kerk. Na my hele lewe van visioene sien, het ek nog nooit enigiets soos hierdie gehad in my lewe nie. En ek weet nie wat dit is nie. Ek is net hier, maar hy het my hier naartoe gestuur. Ek weet nie wat dit beteken nie. Ek's net hier. En ek moet eerlik en opreg wees, en dit is die enigste manier wat ons ooit eerend sal kom met God, is om opreg te wees. Want mense sal weet, God weet in die begin, jy nie is nie, of jy is of nie. en die mense sal weet. Want een keer was daar een man wat probeer profeteer het, en God het gesê, of die ware profeet het vir hom vertel gesê, laat ons nou, daar was profeter voor ons, en die profeet word net bekend as sy profesie uitkom. So ons beter seker wees dat ons weet God het so gesê, voor ons enig iets daarvan sê, wees eerlik en opreg. Nou kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik vir gebed. Nou laat ons nou elke las af lê nou vir die volgende paar minute. Ek wonder in hierdie lieflike groepie mense hier vanaand, ek weet dat daar die juwele hier sit wat Jesus eendag sal kom haal, wat sal wakker word uit die stof. En daar mag sommige hier wees wat nie te seker is of hulle daar sal wees of nie. Julle mag ander dinge nodig hê. As daar 'n behoefte in jou lewe is vanaand, laat dit bekend word aan God, soos jy net jou hand opsteek, net te sê, God, U weet wat ek nou bedoel. En seën my, ek siek, ek het genesing nodig, ek's afgedwaal. Ek moet terugkom na 'n gemeenskap, ek wil terugkom. Ek het gefouteer, ek kom terug. Ek wil hê, U moet my help vanaand om terug te kom. God seën julle. Hemelse Vader, nou soos ons die troon nader deur middel van die bloed, want en Aaron het ingegaan voor die genade troon, hy het eers die bloed in sy hand geneem, en hy het vorentoe gegaan. En ons, deur geloof vanavond, ontvang die bloed van die Here Jesus en stap vrymoedig na die troon van God in die wete dat ons reg het om te kom, nie in ons eie geregtigheid nie, maar in syne. Die bloed verteenwoordig ons reiniging, en ek bid, Hemelse Vader, dat U ons versoek sal toestaan. Eerstens, nou ons vra dat U ons genadig sal wees, ons van al ons oortredinge sal vergewe, soos ons verkeerde bely, en ons foutjies, en ons geheime sondes, en ons onbekende sondes. En ons bely ook as predikers, as priesters, die sonde van die mense. Saam, Here, staan ons. Ons is lief vir die mense. Ons voel soos Moses, toe hy self in die bresse getree het, die mense beskerm het van die toorn van God. Wat 'n uitbeelding was dit van die regverdigheid van Christus, toe Christus self in die bresse getree het om die mense te red. En Vader, ons as dienaars met sy gees in ons elke Christen hier binne vanaand, homself voor die sonde, God wees hulle genadig. Ons ween vir die siekes en die behoeftiges, vir daardie kosbare hande, party van hulle oud en party jonk en party middeljarig, wat hulle hande opsteek. U weet alles daarvan, Here. Ons bid dat U ons sal antwoord volgens U rykdomme in die heerlikheid. Mag daar baie wees vanavond, Here, wat weggaan van hier af, wat ingekom het, wat siek is, mag hulle gesond weggaan, genees. Net iets wat plaasvind, hulle kan dit nie eens verduidelik nie, maar hulle weet dat hulle gesond is. Mag diegene wat afgedwaal is, regverdig weggaan, Here, in die wete dat hulle teruggekom het en Christus opgetel het, waar hulle hom verlaat het. Mag hulle gegaan, versoening maak. Skenk, Here, dat hulle wat nog nooit gekom het nie, daardie kosbare vryheid sal vind om vry te wees, vrygelaat uit die hok, nie meer gebind deur die dinge van die wêreld en die sorge van hierdie wêreld nie, maar vrygemaak is in Christus. Skenk dit, Vader. Seën alles wat ons nou nodig het, en seën U woord en U dienaar, en ons sal U die lof gee. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Nou, as ons 'n teks van die skrif sou lees, of 'n skrif vir 'n teks liewer, 1 Korintiërs die 14de hoofstuk, die 8ste vers, lees soos hierdie in 1 Korintiërs 14:8. Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir oorlog? Hierdie sou genoeg teks wees dat ons nog 2 weke van nou af daaroor kon preek en steeds nooit die rante daarvan sou aanraak nie. Daar is iets omtrent die woord wat geïnspireerd is. Jy is die heel tyd op daar die een tekst. Jy kan die hele Bybel daarom koppel, dis reg. Eendag het 'n kerel vir my gevra en hy het gesê, hoe kan jy dieselfde tekst neem? Ek het gesê, o goeiste, jy neem 'n konteks van enig iets daaruit. Ek het 'n klein drieblaar klaver opgetel wat op die grond gelê het en dit opgehou. Die man wat hier sit vanavond van Tucson en ons was oorkant in Pasadena, Californië. En ek het gesê, ek kon hierdie drie blaar klaver neem en 25 jaar daaroor preek. Hoe dit 'n lewe daarin is, hoe die drie blare, wat die drie eenheid in een is. En oor daar soveel dinge wat ons daarvan kan sê. En wat van 'n skrif, dis God se woord, dis ewig, dit het geen einde nie, dit hou net aan. Dis 'n toevlug vir ons. En nou vanavond wil ek hieroor praat. 'n Bassein gee 'n onduidelike klank. Gedink daaraan net 'n paar oomblikke gelede toe ek gedink het aan daardie inkomstebelastingsaak, het ek gedink, daar is vandag skaars enig iets wat seker is. Alles het so 'n onsekerheid daaraan verbonde.
And anything that's uncertain cannot be trusted.
En enig iets wat onseker is, kan nie vertrou word nie. Enig iets wat onseker is, kan nie vertrou word nie. Bly jy weg daarvan, as dit nie seker is nie. As jy 'n besigheid het, en wat ons het sakemanne teenwoordig, miskien baie van hulle, as jy 'n besigheid bestuur wat nie seker is nie, gaan jy nie te veel daarin sit nie, want die dividend is onseker en jy sal nie te veel belegging daarin maak nie.
Or if you're a good shrewd businessman, you'll wait and search out.
Of as jy 'n goeie, slim sakeman is, sal jy wag en ondersoek as jy geld het om te belê, totdat jy iets vind wat seker is, iets wat betroubaar is, iets waarop jy kan staatmaak.
Because you don't want to lose that little money that
want jy wil nie daardie bietjie geld verloor wat jy gespaar het nie, want daarmee moet jy jou lewe maak uit die opbrengs van die dividende wat uit hierdie belegging getrek word. Wel, jy moet iets kry om van te lewe. En hierdie geldjies wat jy gespaar het, moet dit nie in jou sak sit en dit daar los nie, want diewe sal dit steel sien. Moenie dit doen nie.
If you got it invested in something,
as jy dit het, belê dit in iets, en dan wil jy seker wees van die sekerheid van jou belegging. En as jy nie is nie, wel, moet dit glad nie belê nie. So besigheid is beslis op 'n wankelige basis vanaand. Enige besigheid omtrent in die wêreld is in 'n wankelige toestand, want die wêreld is in 'n wankelige toestand. Jy kan net nie jouself toelaat. Nou, ek kan soveel geld spaar om vir my 'n mooi huisie iewers te bou. Dis baie wankelrig. Ek sal dit sê dit is, want die regering kan dit alles oorneem oornag. O, die dinge wat ons demokrasie so korrup gemaak het, dis baie wankelrig. Ons kan altyd groot vertroue in ons demokrasie plaas. En wat ek dink, wel, dis die beste vorm van regering, maar steeds, ons demokrasie is wankelrig. Want ons hierdie nasie, ons volk, ons het 'n grondwet, en hierdie grondwet is ons hoogste, maar tog daarom, ons grondwet is wankelrig, want dis alreeds baie keer gebreek. Die oorlede meneer Roosevelt het dit verwoes. So jylle sien, dit kan gebreek word. Daar's nie veel vertroue wat jy daarin kan stel nie. Politiek, o goeiste, hoe wankerig. Mense stry net en stry en stry oor politiek. En bure sal beklei daaroor en mense wat eens goeie vriende was. Een president sal opstaan of iemand om te staan as polisiehoof of iets, en die ander kerel aan die ander kant van die politieke draad, en hulle sal met mekaar te kere gaan, totdat hulle uitval het daaroor politiek. En ek nie, hoop nie ek maak enig iemand se gevoelens seer nie, maar ek dink die hele ding is verrot sien. Ja meneer, so waarom sal jy stry en baklei oor iets wat in elk geval niks werd is nie? Dis reg. Dis net baie erg.
Someone said to me the other day, said, are you going to vote?
Iemand het nou die dag vir my gesê, het gesê, gaan jy hierdie verkiesing stem? Ek het gesê, ek het klaar gestem. Gesê, in hierdie verkiesing, ek het gesê, ek het vir Jesus gestem. Ek het gesê, ek sal jou sê, daar het twee mense vir my gestem. Ek het gesê, God het vir my gestem en die duivel het teen my gestem. En ek het vir God gestem, sodat ek my stem reg kry. Hang af van waar jou stem uitbring, hoe jy gaan uitkom. So let op net onlangs om julle net 'n plekje te wys en dan sal ons dit los. In hierdie afgelope presidentiële verkiesing, toe dit absoluut bewys is in Chicago en verskillende plekke dat die masjiene waarmee hulle gestem het, dat hulle opgestel is deur die Demokratiese Party, dat elke keer wat jy vir meneer Nixon gestem het, jy moes stem vir meneer Kennedy terselfde tyd. So jy het nie 'n kans nie en het dit bewys. En hulle het monitor gehoor nou die aand toe hulle 'n opname gedoen het oor die land van die Mississippi af ooswaarts. Meneer Nixon het hierdie inskakel stem gewen 4-1. Hoe kan 'n man wen? As dit meneer Kennedy sou wees, sou dit dieselfde manier gewees het. Ek het nie een van die partye. My party is in die hemel en ek is reg by hulle vanaand. Ons sit in hemelse plekke om te praat oor ons koning. Maar julle sien, ek probeer julle vertel, hierdie dinge van die aarde skud. Daar jy kan nie vertroue in hulle stel nie. Hulle is onseker. En enig iets wat onseker is, sal ek net liewer wegbly daarvan. Ek hou nie van daardie negatiewe ding. Ek hou nie daarvan om by die negatiewe kant betrokke te raak nie. Ek hou daarvan positief aan die positiewe kant te wees. Nou, huislike lewe het onseker geword. Julle weet, ek het 'n stuk nou die dag gesien in een van die joernale iewers dat die Amerikaanse egskeidingssyfer hoër is as enige ander volk in die wêreld. En ons is veronderstel om 'n godsdienstige volk te wees. Ja, kan dit wees godsdienst, reg? Maar dis nie die regte soort nie, sien. Godsdienst is net 'n bedekking. Dis moeilik om te sê waaruit ons bedekking maak. Adam het dit uit vyeblare probeer maak en dit het nie gewerk nie. Dit het baie wankelrig geword toe hy moes uitkom om God te ontmoet. So godsdienst help glad nie.
But could you think that our divorce rate higher than
maar kan julle dink dat ons egskeidingssyfer hoor as al die res van die lande, ons egskeidingssyfer, ons vind ons sedelikheid aanbeweeg in ons huise. Dit was verbasing om uit te vind dat 'n groot persentasie van die opname van die volk in Indië, ek glo dit was in Ohio, waar 'n opname gedoen is van Christendom. En dit was ontstellend. En wat 'n persentasie, en wat nie eers kerk toe gegaan het. En dan, omtrent 80% van hulle wat kerk toe gegaan het, het nie eers geweet waarom hulle gaan nie. Hulle het nie geweet waarom hulle gaan nie, hulle gaan net kerk toe. Waarom gaan nie? Wel, moeder het ons geneem toe ons 'n kind was en ons het net aan hom gaan. En dan, nou, 'n ander persentasie daarvan gesê, hulle het gegaan net vir om die bure te ontmoet en 'n rukkie te gesels, sien? Wel, dis ontstellend, geen wonder die huislike lewe is verloor nie, sien? Enige huislike lewe wat nie stabiel is nie.
That's going to marry a man.
Enige vrou wat met 'n man gaan trou en sy is nie seker van daardie man nie, beter sy hom uitlos. Enige man wat met 'n vrou gaan trou en nie seker is nie, jy beter haar uitlos.
You better pray through on it.
Jy beter deurbid daaroor tot God vir jou die antwoord gee. En dan, wat God by mekaar voeg, laat geen mens skei nie. Maar ons eers moet ons deurbid daaroor. Ja.
We find out that we have tried to convert
nou, ons vind uit dat ons die wêreld probeer bekeer het deur 'n opvoedkundige program. En ons het regtig gemors daarvan gemaak, beslis. Jy kan nie die wêreld bekeer tot Christus deur opvoedkunde nie. Opvoedkunde trek hom weg van God meer as wat dit hom na God toe trek, want hy probeer dink hy slimmer en weet meer as iemand anders. So goed soos opvoedkunde is, het Christus nooit sy kerk opdrag gegee om die wereld op te voed nie. Hy het hulle nooit opgevoed om kweekskole te gaan maak nie. Hy het nooit hulle is goed. Hy het hulle nooit gesê om hospitale te gaan bou nie. Dis in die hand. Maar die kerkse besigheid is om die evangelie te preek. Gaan in die hele wereld en preek die evangelie aan elke skepsel sien, maar enig iets anders as dit raak wankelrig, want dis buiten die program van God. Die nationale lewe is onzeker. Wel, die wereld is onzeker. Ons lewe net in 'n plek tot waar die hele wereld 'n senuwee instorting het as ware oorlogskit. Elke nasie almal, een is bang vir die ander een. Hulle praat vrede. Hulle het een keer, hulle het gesê, o, toe ons die eerste wêreldoorlog geveg het, dat al ons seuns soontoe moet gaan en dit sal oorloë besleg. Wel, hulle het nog nie eers die artillerie rook weggewaai gekry uit die lug nie, of hulle het nog een gaan. Toe het hulle die Statenbond gehad en dit sou die wêreld polisieer en dit het misluk. Nou het hulle die VN en dis net dieselfde ding, dit het klaar misluk, daar's niks daaraan nie. Alles is wankelrig, nationale lewe, politieke lewe, stemmasjiene, o, goeiste, hulle is net, die hele ding is deur mekaar, alles. Nou wil ek dit 'n bietjie nader afbring na die huis sien, kerklewe is deur mekaar en onseker. Dit is waarvan Paulus gepraat het sien, dis waar hy bedoel het as 'n besyne, onduidelike klankje.
Church life is shook up. The people don't know hardly what to do. They go wandering from church to church.
Kerklewe is deur mekaar. Die mense weet skaars wat om te doen. Hulle gaan swerf van kerk tot kerk. Probeer uitvind wie die regte ding het. Herwaarts en derwaarts om te probeer vind wat reg is, waar die regte doktrine is. En een sal kom. En hulle kan dit verduidelik net omtrent tot die eindste punt van hulle leerstelling reg is. En dan, die eerste ding waarvan jy weet, vind hulle soveel korrupsie daarin, totdat hulle ander kerk probeer om te kyk wat hulle leerstelling is, doktrine. O, al hierdie, dan vind ons dat ons onsself heel opgebreek het deur hierdie dinge, tot honderde van verskillende ordes van kerk. Nou, daar's niks daarteen nie. Dis net dat hulle die ander dinge kan doen dan wat hulle wel doen, en daar moet iets goeds daaruit kom, iewers. Maar julle sien, jy kan nie jou vertroue stel in deur te sê, ek behoort aan die Methodistiese Vereniging van Kerke, en ek's reg, omdat ek daarin behoort nie. Ek behoort aan die Baptiste Vereniging, en ek's reg, jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie eers doen wanneer jy sê, behoort aan die Pinkster Vereniging van Kerke nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet dit nie doen nie, want dit is nie. Ons vind uit dat toe ons eerste Pinkster Vereniging die Algemene Raad ingestel is, dit nie baie lank was voordat hulle begin wegbreek daarvan en wegbreek hiervan in saak en doktrines nie. En kyk nou net daarna, oral. Sien, dit wys dat dit onseker is. Hulle wat net slegs op organisasie betrou, dis onseker. Nou jy sê, broer Branham, jy laat ons in 'n baie netelige posisie hier. Jy skilder 'n baie donker prentjie. En ek het bedoel om dit te doen. Ek wou dit doen.
I did it for a purpose. That I might say this, is there anything certain?
Ek het dit gedoen vir 'n rede, dat ek dit mag sê. Is daar enig iets seker? Ja, daar is een ding wat seker is. O, ek so bly daaroor, dat daar een ding is, waarin jy jou vertroue kan plaas, en seker kan wees, dis reg.
When everything else is gone,
o, wanneer alles anders weg is, sal hierdie bly staan. As jy Matteus 24:35 sal lees, hy het gesê, hemel en aarde sal vergaan, maar my woord sal nooit faal nie. God het 'n seker fondasie. Die ou kerel het een keer gesê, die ou swarte onder in die syde het die Bybel gedra en hy kon nie lees nie. En hulle het gesê, hoekom dra jy dit, Sam? Hy het gesê, dis die heilige Bybel. Gesê, dis daarop geskrywe en gesê, ek glo dit van buitenblad tot buitenblad en glo die buitenblad ook, het hy gesê, want dit het heilige Bybel daarop geskryf. En die kerel wat met hom gepraat het gesê, jy glo nie alles wat daarin is nie. Gesê, ja meneer, ek glo beslis. Het gesê, nou wel, jy bedoel, jy sal enig iets doen wat daar die Bybel sê om te doen. Het gesê, ja meneer. Gesê, wat is daar die Bybel vir Sam gesê het om deur daar die klipmuur daar te spring? Wat sou jy doen? Het gesê, ek sou spring. Het gesê, wel nou, hoe gaan jy de daar die klipmuur kom sonder dat daar een gat daar is? Het gesê, as die Bybel vir Sam gesê het om te spring, sou daar een gat daar wees wanneer Sam daar kom. So dit is net omtrent recht, daar sou een gat daar wees.
Only thing you have to do is take your stand up on God's word.
Enigste ding wat jy moet doen, is om jou posisie in te neem op Godse woord. En God sal die weg vir die rest daarvan maak, oor daar die groot fondasie. Ek glo, hy het gesê, oor kan in Lukas, denk ek, was dit, het van die berg afgekom, het vir die disciples gesê, wie sê die mense, wie is ek die seun van die mens? En, een het gesê, Jeremia en die profete en sovoorts, en hy het gesê, maar wie sê julle, wie is ek? Dis toe Petrus die befaamde stelling gemaakt het, U is die Christus, die Seun van die levende God. Hy het gesê, geseend is jy Simon, die Seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rot sal ek my kerk bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Wat is dit dan op die geopenbaarde waarheid van Godse woord? Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En dit is aan Petrus geopenbaar dat dit Godse bevestigde woord was. Amen. Dis waarom hy kon sê, wie kan my van sonde veroordeel? Wie kan my aankla? Alles wat die woord van my geskryf het, dit het ek gedoen. God het dit bevestig, dat hy die woord was. O, dis reg, God gemanifesteer. Die woord sê so, dan maak God dit werkelijk, laat dit gebeur, wys dit. Jare gelede, toe hulle vir die kerk gesê, daar is glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie, dis net emosie waarin mense hulle self opgewerk het. Maar hulle wat dit ontvang het, het geweet, het was die waarheid, hulle het geweet, God was werkelijk. En dit is bewys totdat die Pinksterbeweging van God oor die nasies vandag meer in Christus ingebring het, as wat al die rest van hulle het. Ons Sondag besoeker nie lang gelede nie, die katholieke courant het gesê, ek dink dit was voor verlede jaar, of verlede jaar, een, dat die katholieke kerk net 500,000 bekeerlinge geregistreer het, waar die Pinksters 1,500,000 geregistreer het. Amen.
What is it? It's a growing thing. God's word spreading abroad.
Wat is dit? Dis een ding wat groei, Godse woord wat versprei. Hoe dankbaar behoort ons te wees. Dis soveel, dat selfs die episkopale, presbyteriane, lutheran en allemaal nou kom om bietjie daarvan te kry. Julle let op in die sakemanne se bijeenkomst, hoor jy hulle praat van verskillendes, die episkopaanse, lutherse, presbyteriaanse. Wel, jy hoor baie min van 'n Pinkster wat nog ooit enig iets doen, dis reg, dis al die ander. Want hoekom, hulle het hulle swakheid van hulle geloofsbelijdenis gesien, en hy het teruggedraai na die woord, daar vind jy fondasie iets wat nie beweeg kan word nie. Vind daar binnen die Heilige Gees wat sy leven in mense lei, homself aan die wereld manifesteer, en dit laat mense dors na hom. Onwrikbaar, onbetwisbaar, die woord van God gemanifesteer, en wat homself toon, die woord self, wat uitgeleef word dier menslike lewe, wat 'n wonderlike ding. Daar's niks onseker daaraan. Jy kan sien waar God 'n belofte gemaak het en hier word dit gemanifesteer. Honderde jare gelede het die profete daarvan gepraat en hier sien ons dit plaasvind. Reg deur die kritiek, reg deur die verskille, reg deur die geloofsbelijdenisse, hoe hulle die woord van God probeer vertrap het. Hoe hulle probeer vervang het met opvoedkunde. Hulle het probeer vervang denominasie maak. Hulle het hulle self verwar en uit dit alles staan die woord van God nog net so helder en blink as wat sy altyd het. Wat is dit? Dis daardie ding wat seker is. God het gesê, beide hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie val nie. Dan is dit iets wat seker is. Jy jouself wil anker, anker daardie woord in jou hart. Dawid het gesê, hy het dit in sy hart gebeere, dat hy nie sondig nie. Hy het sy wet op die bedstyl geskryf en hulle vasgemaak aan sy hande en oral sy woord altyd voor hom gehou. Dis die manier, hou jou gedagte die heeltyd. God het vir Joshua gesê, moenie na die regterkant of na die linkerkant toe draai, weg daarvan. Dan sal jy jou weer voorspoedig maak, dan sal jy goeie sukses hê. En wanneer die kerk almal hulle self saam verenig, weg van sy geloofsbelijdenisse en op die woord van God, dan sal die kerk goeie sukses hê. Dis die ding wat kommunisme sal vertrap. Wat het kommunisme gemaak? Die enigste ding, hele ding kommunisme, wanneer hy hulle propaganda versprei en groei met rasseskrede by die miljoene en mense bang daarvoor, daardie kommunisme sal vervaag en sterf. Dit moet kommunisme, hulle mag hierdie doen, hulle mag daardie doen. Ek glo God gaan dit gebruik, maar dis reg, net soos hy Nebukadneser het. Hy sal uit die kaf uitstorm met kommunisme, maar daardie, nee, soveel daarvan. Maar kyk, maar die ding kommunisme sal 'n einde hê. Kommunisme sal aan sy einde kom. Maar die woord van God het geen einde nie, want dit het geen begin gehad nie. Amen, dis ewig saam met God. En as jy geanker is en die woord is geanker in jou, is jy ewig saam met die woord. Amen. Dit moet aan sy einde kom. Al daardie goed wankel, maak nie saak hoe groot hulle 'n pilaar bou nie, dit moet val. Alle dinge wat nie van teen daardie woord is of teenstrydig is daarmee, sal moet beweeg. Dit sal moet pad gee, want die woord kom seevierend. Daar's niks wat dit kan stop nie. God het klaar so gesê. Wanneer hy dit spreek, sal hemel en aarde verbygaan, maar dit sal nooit val nie. Bere daardie woord in jou hart, hoe om daardie woord te neem en dit te laat groei. Hou dit in jou gedagte altyd, want dit sal nooit faal nie. God se woord sal nooit faal nie, want hy het gesê, dit sal nie. So ons wil dit daarop hou. Nou Paulus het gesê in die skrifte, soos om 'n soldaat op te lei, 'n soldaat vir 'n klank. Nou 'n soldaat moet die klank leer van die beel of die basyn. Hy weet nie as die basyn gaan blaas of om te storm of om terug te val nie. As hy nie die verskil ken nie, watter soort deur mekaar weermag sal jy hê? Die vyand sal beslis triomfeer oor 'n klomp soldate wat niks beter opgelei was as daardie nie. Amen. Dis wat die probleem met ons kerke is vandag. Ons het hulle opgelei met geloofsbelijdenisse, waar die een van die ander verskil. Ons moet verenig wees. Ons moet 'n basyn ken. Wat is dan die basyn, sê hulle? Die evangelie basyn, dis dit. Die woord van die lewende God is die basyn. Moet niks daarmee vermeng nie. Moenie dat iemand 'n Franse harp speel en die ander een 'n beul blaas nie. Niemand weet wat om te doen nie. Dit bring 'n verwarring. En Paulus het gepraat van om 'n man te leer vir 'n klank. En net soos daardie klank is, weet hy presies wat om te doen. Want die beelblaser het opdragte en vanaf die hoofkaptein. En wanneer hy sy basyn blaas, weet die weermag net presies die plek om na te vorder en waar om terug te val en om regs of links te draai of wat om te doen deur die blaas van die basyn. Nou weer mag oorlog, dit was altyd oorlog. Ons het nooit by die kerk aangesluit of in die kerk ingekom om te kom na 'n piknik nie. Ons moet besef ons kom na 'n slagveld. Ek het nooit gekom vir mense om my op die rug te klop en te sê, Bro Branham, jy's 'n wonderlike persoon. Nee meneer, ek het daar gekom met 'n skild aan.
I don't need a shield for that.
Ek het nie 'n skild daarvoor nodig nie. Ek het gekom met 'n helm en wapenrusting. Ek het gekom om te veg, elke ding van die grond te veg. God het vir Josje gesê, elke plek waarop die sole van jou voete trap, dit gee ek vir jou. So voetspore het besitting beteken. En wanneer die kerk by 'n plek kom dat dit toegee aan geloofsbelijdenisse en toegee oor die woord en toegee vir die wêreld bedoel het, dan verloor dit grond, dit val terug. En wat ons vanaand nodig het, is soldaat om elke goddelike belofte van hierdie Bybel in besit te neem, wat God aan die kerk beloof het, volle wapenrusting van God in te staan. Dis wat ons nodig het, soldate, nie om 'n uniform vir 'n kleedparade te kry nie, dis altyd anders. Enige volk, ons het spioene deur elke volk, ons het Duitse spioene hier, ons het Engelse spioene hier, ons het spioene oorkant in Engeland. Wat probeer hulle doen? Hulle probeer uitvind watter soort materiaal, watter soort bom die ander een het. FBI is omtrent elke volk. Hulle kyk om te sien, dis hoe hulle oorleef. Hulle wag en kyk watter soort bom die ander een kry, dan kom hulle verby en maak dit 'n bietjie beter, of maak iets om dit teen te werk. Hulle vertrou nie mekaar in die volke nie, want dit wys dat volke wankel. Wel, Engeland sou ons opblaas binne 'n uur as ons hulle pad kruis. Of ons sou hulle opblaas, verg net iemand bo aan die bokant van die ding daar om 'n drankie of twee te veel te neem, of kwaad te raak oor iets, en daar gaan dit dan. Hier nie lang gelede nie, sou hulle sê, 'n klein stukkie materiaal vervaardig in Japan gedurende die oorlog, hulle sou dit op die vloer gooi en patrioties rondloop. Nou sal jy 'n groter prys daarvoor betaal as enigiets wat jy in die volk koop. Wat het gebeur? Het dit die lewens terugbetaal van daardie kerels wat daar oor kan gesterf het? Beslis nie. Wat is dit? Ek gee nie om hoeveel jy die materiale dinge beveg nie. Jy gaan dit beteken nie een ding nie, dit sal wankel. Maar daar is een geveg waarin jy kan gaan en grond wen wat nooit van jou weggeneem kan word nie. Dis die evangeliese klank van die besyn van God se woord, en het die gawes en beloftes in besit geneem wat hy vir die kerk geskee het, het beslis, nou ons vind, hierdie basyn klank te gee. Nou elke volk probeer hulle kerels bewapen met die heel beste verdediging wat hulle kan kry. Nou ek weet, partykeer is hierdie wapenrustings nie maklik om te dra nie. Ek het 'n broer gehad, Rookie het hulle hom genoem, hier uitgegaan, en die weermag gee hom 'n 90 pond sak op sy rug, en dit was amper net soveel as wat hy geweeg het. Hulle het vir hom 'n graaf gegee om 'n gat mee te grawe, geweer en 'n klomp handgranade, en ek het nog nooit so 'n sak gesien nie. Die arme kereltjie kon skaars beweeg, en hulle het hom in die pad afgeneem vir 'n 5-myl stap, dit het hom amper doodgemaak. Hy het gesê, waarvoor is hierdie onsin? Waarvoor het ek hierdie groot helm nodig? Nou kyk, Weermag weet, hy gaan dit een of ander tyd nodig kry. Waarvoor het ek 'n graaf nodig hier buite op die hoofweg aan die stap? Beter gewoond raak daaraan om dit te gebruik. Jy mag dit dalk nodig kry. Die regering gaan geen ding uitreik as jy nie weet. Hulle nie weet, jy gaan dit moet gebruik nie. Jy moet oefen daarvoor. Hulle kry die beste goed wat hulle kan kry om jou mee te beskerm, want hulle is geïnteresseerd in die volk. Hulle is geïnteresseerd dat jy die beste beveilig is wat jy kan wees, weg van die koels af. Dit was altyd so. Dit het begin in die tuin van Eden, en God lei sy kerk op. En die, julle weet, ons moet altyd verbeter. Nou die ou vliegtuie wat ons altyd in die Eerste Wêreldoorlog gebruik het. Die Tweede Wêreldoorlog wel, daardie ou skedonke in die lug was heeltemal uit, toe hulle hierdie mooi groot supervliegtuie laat opstyg het wat hulle gehad het. Wel, hulle was niks. Nou die ding wat hulle net in hierdie laaste oorlog gebruik het, nou is hulle uitgedien. Hulle het hulle meer nodig nie, hulle het straalers, en sien, jy probeer altyd verbeter om die ding te verbeter vir verdediging. Maar weet julle wat, God hoef nie te verbeter nie. God het sy kinders, sy soldaten die heel beste ding gegee wat vir hulle gegee kon word. Toe hy vir hulle gegee het, wat het hy vir hulle gegee? Hy het vir hulle sy woord gegee by die tuin van Eden, en die mens moes homself beveilig agter die woord van God, en geen duivel kan hom kry. Bly in die woord. Nou die vyandse spioen, Satan het probeer uitvind wat hy kon doen om daarin te breek. So hy het geweet, hy kon nie net uitkom in haar bluf nie. So die enigste ding wat hy kon doen, was om haar met redenasie te kry. En dis wat God vandag gebruik om sy kerk te beveilig, is sy woord. En Satan kom verby met redenasie vermoë. Satan het geweet, dit was die skuiwergat. Dit was die plek wat mense die maklikste breek was met redenasie. Jy sê, nou kom, ek redeneer net met jou. Nou, is dit nodig? As God gesê, dit was nodig, is dit nodig. Of ons nou moet huil en boehoe en dit alles moet doen, as God gesê dat die doop van die Heilige Gees nodig is, gee ek nie om hoe moeilik dit is en hoeveel van die wêreld jy moet opgee nie. Jy sal dit moet gebruik een van hierdie dae om aan die lewe te bly, die enigste manier van oorlewing. Nou moet ons goddelike genesing beoefen, wanneer ons die beste dokters in die wêreld het. God het jou goddelike genesing gegee, want hy weet jy moet dit gebruik, hy het jou gawes van die Heilige Gees gegee. En sodra Satan by Eva gekom het, het hy begin om met haar te redeneer. Nou, sekerlik, so God dit nie doen nie. Die mense sê vandag, daar is nie so iets soos jel nie. Baie van hulle sê dit vir jou sien, en o, sekerlik sal God nie sy kinders verbrand nie, sekerlik, hy verbrand nie sy kinders nie, maar die duivel sal syne. Wie se kind is jy? Dis die volgende ding. Jel is geskep vir die duivel en sy kinders, nie God se kinders nie. Nie een van hulle gaan so intoe nie, dis reg, dit hang af wie se kind jy is.
God gave Eve and Adam his word.
Nou, God het vir Eva en Adam sy woord gegee, en hy het dit nog nooit verander nie. Hy het altyd gehad, die Christen of die gelovige, sy verdediging is die woord. Hemel en aarde sal verbygaan, elke geloofsbelijdenis sal verbygaan, elke denominasie sal val, elke volk sal sink, maar God se woord sal ewiglik staan. Daar sal een tyd wees wanneer die môre ster nie meer sal skyn nie. Daar sal een tyd wees waar die son nie sal skyn nie, en die maan nie sal skyn nie, en die wêreld nie in sy wentelbaan sal draai nie. Maar God se woord sal vir ewig dieselfde bly. Ja. Dis iets wat nie beweeg kan word nie, iets waarop jy kan staat maak. Dis seker, God enigiets sê, gaan dit beslis gebeur. As hy gesê het in die tuin van Eden vir 'n verlosser, hy sou die Messias stuur, sou dit beslis kom. Al het hulle 4000 jaar gewag, maar hy het daar gekom. Hy moes kom, want dit was 'n beloofde woord van God. God het beloof om hom weer terug te stuur. Hy sal hier wees. Ek gee nie om hoeveel ongelowiges en skeptici opkom, wat hulle ook al doen, hoeveel communiste versprei nie, Jesus Christus sal kom en sal 'n kerk kry wat bloed gewas is, en sal dit neem op 'n hemelrit na die hemel. Hoekom? Dit sal verseker so wees, God se woord het so gesê. As jy kan glo, is alle dinge moontlik, dis verseker. God het so gesê, en dit kan nie beweeg nie, kan nie weggeskit word nie, God het so gesê, as jy net daarby sal bly. Nou, en hy geloof daarin, glo dit, dis nie 'n onseker klank nie, God kan nie 'n onseker klank gee nie. Geloofsbelijdenisse kan 'n onseker klank gee, denominasies kan 'n onseker klank preek, maar God kan nie 'n onseker klank uiter nie. Hierdie woord is God, en daar is geen onsekerheid daaroor nie, elke deeltjie daarvan is seker. Nou die groot kerk is bewapend deur die woord. Nou toe Jesus gekom het, het hy daar dieselfde wapenrusting gebruik? Hy het beslis. Toe Satan hom toe gekom het in al sy krag, en hy gesê het, as jy die seun van God is, doen sekere dinge. Hy het gesê, daar staan geskrywe, reg uit terug na die woord. Satan het hom 'n bietjie hoër probeer, maar Jesus reg het terug met die woord daar staan geskrywe.
There he remained upon that word. Showing to us.
Daar het hy gebly op daardie woord wat vir ons wys as 'n voorbeeld, soos hy gesê het in 1 Korintiërs 1, Johannes 14, 13. Ek het vir julle 'n voorbeeld gegee. En dit is 'n voorbeeld dat ons nou gesed moet, ons vertroue ten volle in die woord van God moet plaas. Laat enigiets anders 'n leuen wees. Dis een ding wat seker is, God het die belofte gemaak, God gaan die belofte hou. Hulle sê, hoe kan hierdie ding gebeur? Hoe kan hy 'n groep mense by mekaar kry met wegrapings genade om op te gaan? Ek weet nie hoe hy dit gaan doen nie. Dis nie my besigheid om te vra hoe hy dit doen nie. Dis net my besigheid om gereed te wees daarvoor. Hy het dit beloof, dit gaan gebeur. Sy kerk beveilig deur die woord. En die eerste ding was redenasie. Nou sê hulle, is dit nou nie redelik nie, as ek aan hierdie kerk behoort, is dit nie net so goed soos daardie kerk nie? Daar is net een kerk waarin jy kan behoort. Jy sal nooit daarby aansluit nie, jy mag by die loosie aansluit, Methodiste loosie, en 'n Presbyteriaanse loosie, die Baptiste loosie, die Pinkster loosie, maar jy word gebore in die kerk van Jesus Christus in. So daar is die kerk. Daardie is losies, waar mense by mekaar kom, soos kraaie wat sit op hierdie tak en duwe op hierdie tak en sovoorts. Dis julle gemeenskap wat julle saam het, wanneer julle dieselfde dieet deel. Maar wanneer dit kom by die kerk van Jesus Christus, is daar net een pad, dis geboorte. Dis net soos 'n persoon, soos ek baie keer gesê het, soos 'n swart voël wat op 'n tak sit, wat probeer pouvere in sy vlerke sit en sê, jy sien, ek's 'n pronkende pou. Sien, hy het daardie vere in homself ingesteek. As hy 'n echte pou was, sou sy natuur daardie soort veer voortbring. As die kerk van die lewende God die kerk van die lewende God is, sal dit die woord van die lewende God voortbring. Jy hoef nie pouvere nêrens by te voeg nie. En elke veer daarin sal verbind wees met 'n pou. Julle kan dit glo. En elke veer wat verbind is met die kerk van God, sal die woord van God wees. Hy sal nooit enigiets anders as die woord inspuit nie. Amen. Want die natuur van die Gees bring net die woord voort. Amen. Ek begin godsdienstig voel. Reg. Nie enigiets wat jy probeer doen, niks wat jy vervaardig nie. Jy kan nie vervaardig God. Jy kan nie verlossing vervaardig nie. Jy kan nie die gawes vervaardig nie. Jy moet die gawes dra, sekerlik. Sien die skaap doen dit nie. Hy vervaardig nie wol nie. Hy het wol omdat hy 'n skaap is. Hy dra net wol. Die kersieboom vervaardig nie kersies nie. Hy dra net kersies omdat die lewe daarvan so is. En die kerk van die lewende God spuit nie hierdie in om hulle self soos iets te laat lyk nie. Hulle is al reeds wat hulle is deur die genade van God. En die woord van God is verenig met hulle en hulle is verenig met die woord. En die werke wat voortgebring is in daardie volmaakte een Jesus Christus God gemanifesteer in vlees, sal dit self voortbring deur elke wedergebore gelowige. Hy het so gesê, amen. Niks anders nie. Nou, dis iets wat seker is. Nou, dit sou 'n bietjie verwarrend wees vir 'n man, as hy nooit die regte klank van die bassein geken het nie. Nou, die man wat nooit geleer is met die bassein, en dit nog nooit gehoor het nie, wel, hy mag 'n bietjie verward wees, wanneer hy iets anders hoor klink, as wat hy gehoor het. Hy het altyd gehoor, sluit aan by die kerk, neem jou brief hiernatoe en hiernatoe, dit mag alles reg wees, dis al wat hy ken. Maar dan, wanneer hy gaan om terug te kom oor die doop van die Heilige Gees, praat oor die krag van God en die dinge wat hy doen, en hoe dit die mans en vrou albei hulle self laat reinig van 'n lewe van sonde, hoe dit hulle goddelik eerlik laat wandel. En die dinge wat het doen en die doop voortbring in tale praat, die siek is genees, duivels uitdryf, profeteer, gawes, oë, visioene, alles in die kerk. Halleluja, dis reg. Wanneer dit gaan, dan is dit 'n bietjie verwarrend vir hulle, en wat nog nooit daardie soort van 'n besyn gehoor het nie. Wel, sê julle, my kerk leer dit nie, dan blaas dit nie die evangelie besyn nie. Glorie, reg. Maar aan daardie opgeleide soldate, halleluja, wanneer hulle daardie besyn geklank hoor, weet hulle hoe om in orde te staan. Voorwaarts, Christen soldaat, glorie. O, dis seker. Hoe weet jy dit seker? Dis volgens die woord. Wel sê, ons kerk leer dit nie, maar die bassein blaas dit. Ek wil nie geleer word volgens 'n kerkgeloofsbelijdenis nie, want dit sal wankel en val. Maar as jy geleer is volgens die woord, sal hemel aarde verbygaan, en die woord sal nooit verbygaan nie. Elke geloofsbelijdenis, alles ander sal val, maar hierdie woord sal nooit val nie. Amen, dis die klank wat ek wil hoor. Ja, meneer.
Hoe
sê, hoe weet ek? Jesus het gesê, my skape hoor my klank, hulle ken my basyn. Hy het gesê in Johannes die 14de hoofstuk en die 12de vers, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Nou, hy het dit gesê. As 'n man sê wel, Hebreërs 13:8 het gesê, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. O, hulle sê, op 'n sekere manier. Nou, 'n regte skaap sal sê, Hoe iets het geskree daar, dit het nie reg geklink nie. Dit moes 'n Franse hoorn gewees het, dit was nie besê nie, want die Bybel gee geen onduidelike klank nie. Dit sê, jylle sal die Heilige Gees ontvang nie, jylle mag dalk nie. Jylle sal elkeen, hoe lank aan jylle kinders, en aan jylle kinderse kinders, en hulle wat daar ver is, die wat die Heer onse God sal roep. Dit sal die basyn blaas in elke ras en elke geslag, en hulle sal sy stem hoor. Hulle sal dit glo, diegene wat bestem is tot die lewe. Amen. Hulle sal dit glo, want hulle weet, dis die evangelie basyn wat blaas. Dis nie onseker nie. Elke soldaat weet hoe om te staan. Nou, jylle het gesien dat Petrus en Johannes en Jakobus in die vroeë kerk op hierdie manier voortmarseer het, want die basyn Jesus het gesê, gaan jylle in die hele wêreld en verkondig die evangelie. Markus 16 sien, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Ons sien Petrus, Jakobus, Johannes, die rest van hulle wat oplein daar volgens marseer, en ons wat na ander kant toe draai, weg daarvan. Een wat vorentoe gaan en ander agtertoe. Een wat sê, wel, dit was vir 'n ander. Daardie klank was vir 'n ander. O nee, dit kan nie dit wees nie. Die hele Christen leer hoor die basyn. God het gesê, dit was die basyn. Hy kan dit nie verander nie. Dis die klank wat hy gesê het, so blaas. Hieraan sal alle mense weet, en daar gaan die kerk. Party van hulle glo nie in sy letterlike koms nie. Die Bybel het gesê, hy sal kom, so ons soek na sy koms. As hy nie vanavond hier is nie, sal ons in die oggend soek. As hy nie hier is in die oggend nie, sal ons môre aand na hom soek. Ons sal aan hom soek. As ons ontslaap, ons, het ons nie te vergeefs flou geword nie, want die basyn van God sal daar die laaste basyn blaas, en die wat gesterf het in Christus sal opstaan. En ons wat in die lewe oorbly, sal saam met hulle weggevoer word, en die Here tegemoet in die lig en vir altyd daar wees. Dis die klank van die basyn. Of ek lewe of ek heen gaan, maak nie enige verskil nie. Ek sal die klank hoor. Ek sal opstaan, glorie aan God, opstaan, o ja. Ja, Jesus het gesê dat, my skape hoor my stem. Hy was die gemanifesteerde woord, toe die, dis hoe sy skape hom ken. Nou kyk na die fariseers en hulle in daardie dag, o, het hulle gesê, hierdie man is Beelzebub, toe hy vir die vrou by die put gesê het, waar van haar sonde, haar mans wat sy gehad het, waar hy vir Nathanael gesê het, waar hy was onder die boom, waar Filippus hom geroep het, buite onder die vyeboom aan die bid. Wel, daardie leraars van daardie dag het gesê, hierdie man is Beelzebub, hy is 'n duivel, hy is 'n fortuinverteller. Maar dit was nie so met Petrus, Jakobus en Johannes en die rest van hulle nie. Hulle het dit geweet, hoekom? Hulle het geweet dat God gesê het dat wanneer die Messias sou kom, onder die geïnspireerde stem van Moses, hy 'n profeet sou wees. En toe hulle daar die dinge gesien het wat hy gesê het, wat gemanifesteer en volmaak geword het, het hulle geweet dit was skaapkos. Hulle het geweet dit was die basyn, en hulle het dit begin volg. My skape ken dit, want hulle het die woord van God gemanifesteer sien word. Nou die mense vandag, hulle glo nie, daar is so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Kom hier in of iewers waar hulle die Heilige Gees het, en hulle sien die belofte van God wat net precies vervul word. Wel, my skape hoor my stem. Hulle ken die klank van daardie basyn, want dis die Bybel. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Hy steeds Hebreërs 13:8, precies. Ek ken nie om nie, dit maak glad nie enige verskil hoeveel kerktoeters blaas nie. Ons het 'n klomp kerktoeters, julle weet, wat oral rond toets sê, oor die dae van wonderwerk is by, daar is glad nie so iets soos goddelike genesing nie. Oor die regte skape luister nie daarvoor nie, maar hulle luister vir daardie basyn, daardie positiewe. Daardie kerktoeter mag enig iets blaas, jy mag kyk, wat het dit vandag die kerk toe te. Een hardloop hier en een hardloop daar en die duivel sit agteroor sê, man, hulle beklein het met mekaar, dis al. Ek hoef nie eers my hand te beweeg nie. Maar broer, laat hulle allemaal wapens kry een keer terugkom na die algemene bevele. O, goeiste, dan gaan julle 'n voorwaarts Christen soldate sien reg. Nie luister na toeters nie, maar luister na die basyn. Kom ons staan net stil, net vir oomblik, en teruggaan en na 'n paar kyk nou. Ons maak gereed om af te sluit, want ek wil julle nie so lank hier hou nie. Maar kom ons gaan terug en kyk na party wat hierdie klank gehoor het. Kom ons vat, en hulle was seker. Nou ek het vir julle gewys, alles anders is onseker. Kom ons vat net een ou karakter vir oomblik. Kom ons vat die profeet Job. Nou daar die man het deur 'n toets gegaan, maar hy het geweet God vereis 'n brandoffer, dis wat God vereis het, en dis al wat hy vereis het. En maak nie saak hoeveel rampe met sy huis gebeur het nie, God doen nie altyd, wanneer hy iets sien verkeerd loop vir 'n kerel. Dit beteken nie dat hy deur God geslaan word nie, dit mag wees dat hy nie buite die wil van God is nie. Hy weet in sy hart of hy luister na die besing of nie. God het sy brandoffer vereis en Job het net daarop gestaan, dis al. Hulle het gesê, Job, jy is 'n geheime sonder, jy doen iets wat verkeerd is. Maar hy het van beter geweet, hy het net daar geblei, want hy het die geklank van die besing gehoor en hy het net daarby geblei. En uiteindelik, recht tot op die bitter einde, toe was hy, die duivel is losgelaat op hom, en het sy familie geneem, en het sy kinders geneem, sy kamele geneem, sy hele rykdom geneem, sy eie gesondheid afgebreek, hy het op die ashoop gesit. Gelyk asof alles daarmee heen was, maar hy het steeds gesê, ek weet my verlosser lewe, in die laaste dae sal hy op die aarde staan, al vernietig die velwurms hier die liggaam, toch sal ek God in my vlees sien. Niks onduidelik daaraan nie, was daar? Nee, ek dink die soort van hy lewe nie. Hy het gesê, ek weet hy lewe. En hy sal in die laaste dag op die aarde staan, al vernietig die velwurms hier die lichaam, toch sal ek God in my vlees sien, o goeiste, dit het gebeur. Hy was baie seker. Abraham wat buite in die veld gestap het een dag, het God hoor sê, Abraham, ek kan. Hy het Abraham ontmoet voor die geskrewe woord, en hy het gesê, Abraham, ek gaan vir jou 'n seun gee deur jou vrou, Sara. En sy was 65 jaar oud op daardie tyd, en Abraham was 75. En hulle het gereed gemaak daarvoor, want hy was nie skaam om te getuig nie. Hy het geweet, ek gaan die seun kry. En die Bybel het gesê, hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was ten volle oortuig. Amen. Ten volle oortuig. Dit beteken dat hy die uiterste ontmoet het. Amen. Dis dit. Die uiterste is die einde van die pad. Dis die laaste ding. Dis alles daarvan. Hy het gesê, ek stem volle oortuig dat wat God beloof het, is God in staat om uit te voer. Is jylle vanavond, is jylle ten volle oortuig dat hierdie die Heilige Gees is? Is jylle ten volle oortuig, hierdie is die weg? Is jylle ten volle oortuig, hy is die geneesheer? Is jylle ten volle oortuig, hy kom weer? Is jylle ten volle oortuig, hy is dieselfde gister vandag tot in ewigheid? Amen, ten volle oortuig. Kom ons kry nog een, Elia, wat daar bo op die berg gestaan het. Hy het gestry met Isabel en haar geverfde gesig. En hy het soort van moe geword daarvoor. Vooral die vroue wat die eerste dame naboots, miskien waterkop haarstyle, en wat hulle ook al in daardie dae gehad het. Hy het soveel daaroor beklei tot dit hom omtrent ondergekry het. Omtrent al die vroue naboots, die eerste dame, miskien waterkop haarstyle, en wat hulle ook al in daardie dae gehad het. Hy het soveel daaroor beklei tot dit hom omtrent ondergekry het. Dadelik het God vir hom gesê, gaan af soontoe, jy weet het reën omtrent elke 2 of 3 dae van die week hier rond. Maar jy gaan staan voor Agab en hy sê vir hom, so spreek die Here, die dou sal nie uit die hemel val, totdat ek daarvoor vra nie. O, goeiste. Hy het nie gesê, nou Agab, miskien, dalk mag dit so uitwerk nie. O, nee, hy was ten volle oortuig, niks onseker nie. Die dou sal nie val, die reën sal nie kom, totdat ek daarvoor vra nie. Amen. Glorie. O, hoekom? Hy het die besyn gehoor, dit was seker, hy het sy God geken, hy het iets geweet, as God daardie woord gespreek het, sal die hele hemel en aarde verbygaan totdat dit gebeur het. Dit sou moes gebeur. Hy was beslis oortuig.
Nou het gesê, Elia, ek wil jy moet daar opgaan in die droogste plek in die land, recht boop die berg, waar daar geen fonteine is nie, maar ek het een daarboe vir jou. Hy was ten volle oortuig. Hy het boop die berg geklim en gaan sit by die spruitkrit. En nou, wat gaan ek hierboe maak? Ek het al reeds die kraai opdrag gegee om jou te voed. Nou, hoe gaan daar die kraai? Nou, wacht een oomblik, heren. Nee. Die bassein het geblaas. Dis genoeg. Hoe gaan dit gebeur? Ek weet nie. Ek gee nie om nie. Sien, dit is nie vir my om my daaroor te bekommer. Dis Godse besigheid. Hy het gesê, hy het die kraai opdrag gegee. Ja, Here, sal hy dit asseblief uiteensit vir my? En vir my sê net waar daar, na watter skool toe daar die kraai gegaan het daar om te leer om Hebreeus te praat?
Watter soort van 'n kook hulle op gasstowe of het hulle houtvuur of hoe doen hulle? En waar sal hulle, watter soort dier sal hulle doodmaak? Hulle is net 'n klein voeltjie. Hoe gaan hulle 'n beestvleis vir my doodmaak om vir my 'n beestvleis toebroodjie te maak? Sien, dit is nie bevraagteken. God die basyn van God, sy stem het uit basyn en gesê, ek het. Nie, Elia, ek mag dalk doen nie. Ek het dit gedoen, ek sal dit doen, ek het dit al reeds gedoen. Amen. Dis ons God vanavond nie. Hy sal dit doen nie. Hy het dit al reeds gedoen. Amen. Hy het dit al reeds gedoen. Amen.
Jy sal, hy mag dalk, waarschijnlijk sal hy nie. Hy het al reeds gedoen. Ek het die kraaie opdracht gegee. Hy het sy gees aan alle mense aanbeveel. Hy het sy sening aanbeveel. Hy het opgevaar in die hoogte en gaves aan die mense gegee. Iemand gaan dit kry. Iemand sal dit weier. Dis nie my besigheid hoe dit kom nie. Net solang dit daar kom. God het gesê dat sal so wees en dis so. Petrus het gesê op die Pinksterdag bekeer elkeen van julle en word gedoop. Die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes en julle sal die gawe die Heilige Gees ontvang. Hoe gaan dit kom? Ek weet nie. Die beloftes aan julle kinders, aan hulle wat daar ver is, die wat die Heere onse God sal roep. Nou, jy kon dit nie wegverduidelik nie. Die bassein het klaar geblaas en ek glo dit. Ek het dit gehoorsaam en dit gekry. Amen. Nou probeer my een keer daaruit redeneer. Amen. Hoe ek nou volmaak nie, nie. Soos daardie aan die oud swart sister het gesê, oudste, kan ek 'n getuienis gee? Ja, mevrou. Sy het gesê, ek wil hierdie een ding sê. Sy het gesê, ek is nie wat ek wil wees nie. En sy het gesê, ek is nie wat ek behoor te wees nie, maar daar is een ding wat ek weet, ek is nie wat ek was nie. So dis hoe ons nou daaroor voel. Ek is nie wat ek was nie, want ek is gered vanaand deur genade van God en die doop van die Heilige Gees ontvang volgens die opdrag. Dit is daar uitgestort op die Pinksterdag die belofte gegee en ek het dit geglo. Niks onseker nie, ek het die klank gehoor, ek het dit gehoorsaam, en ek seker dis wat dit is, sekerlik, ek weet dit is, verseker. Simeon, een ou wijse omtrent 80 die oud, honderde jare sedert daar selfs 'n profeet op aarde was, maar rondgeloop het met 'n groot reputasie. Die Heilige Gees het eendag met hom gepraat en sê, Simeon, jy weet, jy gaan nie sterf nie, voor jy die Here se verlossing gesien het nie. Hoor, skien het die hoë priester sy baard 'n paar maal gepyp en gesê, Simeon, jy moet jou baard aan die ander kant kam. Hy het gesê, dit maak geen verskil. Hoe weet jy is reg? Die Heilige Gees het vir my so gesê. Ek sal nie sterf nie. Wel, Simeon, wel jy sommer nou gereed om te sterf. Hoe ek gee nie om wat jy sê nie. Maar die God het vir my gesê, dat ek nie die dood sal sien, voor ek sy verlossing gesien het nie, niks onseker nie, ek sal nie sterf nie, ek kan nie die dood sien, voor ek hom nie gesien het nie, amen, dis dit, hoe gaan jy dit doen, Simeon, ek dis nie mee besig het nie, waar is jy, Simeon, ek weet nie, hoe weet jy, jy gaan hom sien, God het so gesê, dis dit, dis die woord, ek gaan nie die dood sien, voor ek hom gesien het nie, o, goeie, o, arme kerel, natuurlijk, hy is van sy kop af, julle weet, so los hom net uit, maar hy het hom in elk geval gesien, ja meneer, God maak een weg vir daardie mense, wat sy woord sal neem. Jesus, toe hy hier op aarde was, en hy daar gestaan het, by die graf van Lazarus, of voor dit, toe hy in die gesprek was met die mense, gepraat het van hoe hy, wat nog nie 50 jaar oud was nie, en gesê het, dat hy Abraham gesien het. Het julle opgelet hoe seker hy was. Hy het gesê, voordat Abraham was, is ek. Ek is. Nie ek was of ek sal wees nie, maar ek is. Ek seker. Toe het hy gesê by die graf van Lazarus, voordat hy soontoe gegaan het, het hy gesê, vir Martha gesê, ek is die opstanding en die lewe nie. Ek behoort te wees of ek sal wees nie, maar ek is. Amen. My broer, as hy hier was, sou nie gesterf het nie, maar selfs nou, Here, wat die God ook al vra, sal God vir u gee. Hy het gesê, jou broer sal weer opstaan. O, hy sal opstaan in die laaste dag, by die algemene opstanding. Hy was 'n goeie seun. Ja, ek glo, hy sal opstaan. Maar hier sit homself 'n bietjie reguit getrek en gesê, maar ek is die opstanding en die lewe. Nie, ek sal wees, ek behoort te wees, of so voorts nie. Ek is. Daar is niks daar. Daar is niks wat wankel nie, wankelrig daaraan nie, niks onseker nie. Dit was seker, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Nou nie, hulle mag dalk nie, hulle sal miskien nie. Hulle sal nie, niks onseker daaraan. Hulle sal nie sterf nie. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nie eers in die oordeel kom nie, maar het alreeds oorgegaan uit die dood in die lewe. Hulle behoort nie in die oordeel te kom nie. Hulle sal nie in die oordeel kom nie. Amen. Hy het my oordeel geneem. Het geen besigheid daar nie. Amen. Daar het julle dit oorgegaan uit die dood in die lewe. O, nou sê het gesê, sê het dit geglo. Nou, Jesus het nooit gesê, wel, jy weet, omdat jy dit glo, en jy weet dat ek die woord is, en ek, jy weet, ek is hy wat moet kom. Jy het dit belei, jy glo dit. Ek sê jou, wat ons mag doen. Kom, ons gaan kry die oudstes by mekaar, en gaan af en kyk of ons enig iets kan doen daaraan. Nee. Hy het gesê, ek sal nie afgaan en kyk of ek hom kan opwek nie. Ek sal hom gaan wakker maak. Amen. Nie, ek sal probeer nie. Ek sal niks onseker nie. Daar was geen onduidelike klank nie toe hy gesê het, ek sal. Ek sal. En dieselfde een wat gesê het, ek sal, het vir jou 'n belofte gemaak. Halleluja. O goeiste. Amen. Ek sal gaan en hom wakker maak. Hier het hy gesê, breek hierdie tempel af, ek sal kyk wat ek daarin kan doen. Breek julle hierdie tempel af, en ek sal dit weer oprig in 3 dae. Niks onseker. Nou, ek sal probeer. Julle mag allemaal rondstaan en kyk of ek dit kan doen of nie. Ach nee, ek sal dit oprig. Niks onseker nie. Ek sal dit oprig. Julle breek dit af, ek sal dit oprig. O, goeiste, hoekom? Hy het geweet, hy was daar persoon in die skrif waarvan David gepraat het. Ek sal nie sy siel aan die doderyk oorgee nie, ook sal ek nie toelaat dat my gunsgenoot verderwing sien nie. En hy het geweet, dat hy ingesluit was in daardie skriftuurlike belofte, so daarom was hy seker. Nou kan ons nie so seker wees nie, ons neem hom as voorbeeld vir ander dinge. Solank God se woord dit gesê het, kan ons nie so seker wees van die woord, soos hy daarvan was nie. Ek is die opstanding en die lewe. Ek sal dit weer oprig. Amen. Hoekom? Hy het geweet die woord het daarvan gepraat, en hy sou sekerlik uitkom. As ek daardie persoon daar oor kan in Johannes 5:24 is, hy wat my hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe, en ek sal hom weer oprig in die laaste dag. Hy sal nie in die oordeel kom nie, oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis ons. En waarvoor ons ons bang? Wat maak hier? Watter verskil maak dit, watter handelsmerk jy dra, jy noem jouself dit, dat of die ander, ons is kinders van God, deur die genade van God, ons is gevul met die Heilige Gees, deur die genade van God. Watter verskil maak dit of hierdie een dit of dit is, of hy Presbyterian, Methodist, Baptist is, as hy gevul is met die Heilige Gees, het hy opstandingslewe in hom, amen, ja. Nou op die Pinksterdag, Jesus het vir hulle gesê in Lukas 24:49, kyk, ek stuur 'n belofte nie, ek mag dit doen nie. Ek sal sien wat ek daarin kan doen nie. Ek sal die belofte van my Vader op julle afstuur, maar gaan daarop na die stad van Jerusalem en wag tot julle toegerus is met krag. Nou wat is hulle gewag tot sê, o, 6 dae, hulle sê, waar verwag ons? Ek dink ons behoort het te aanvaar in die geloof, dink julle nie so nie? Maar as Jakobus gesê het op die 9de dag gesê het, Simon, kom 'n bietjie hier. Jy weet, nou die dag het ek soort van 'n snaakse gevoel gehad, sien? En weet jy wat ek glo? Ek glo hy wil nie hê ons moet hier rond wag nie. Ek glo ons het dit al reeds. Dink jy nie so nie? Kom ons gaan aan met ons werk. Kom ons gaan voort met ons bediening. O, dit sou nooit gebeur het nie. Hoekom? Hulle het geweet dat die profeet gesê het, nou luister, die profeet het sê, gebod moet op gebod wees, reël moet op reël wees, op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, hou vas in dit wat goed is, want met lippe wat hakkel en met ander tale sal ek met hierdie volk spreek, en hierdie is die rus, die sabbat. Hulle het geweet, iets moes plaasvind wanneer dit kom. Ek sal my gees uitstort in die laaste dag, Joel 2:28, dit sal gebeur in die laaste dag, sê God, dat ek my gees sal uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer. En op my diensmaagd en diensmeisie sal ek van my gees uitstort na die dag, ek sal tekens bo in die lig toon en onder op die aarde en vuur en rook en vog. Hulle het geweet dat daar een of ander ondervinding die koms van haar heilige gees moet vergesel. Hulle het nie 'n onduidelike klank aanvaar nie. Maar toe hulle daar iets voel beweeg het, die Bybel bewys daarmee saam sien beweeg het, was dit nie onduidelik nie. Reg het in die straat het hulle gegaan, verskoon my ooggoeiste. Hulle was seker dit was die Heilige Gees. Weet julle hoe seker hulle was, totdat Petrus daardie ongeleerde kerel op 'n stomp of 'n krat gespring het of iewers gesê het, julle manne van Judea, borsie uitgestoot soos 'n kapokhandjie. Hy het gesê, julle manne van Judea, julle wat in Jerusalem woon, ek was bang vir julle rukkie gelede, ek is nie, nou meer nie. Laat dit bekend word aan julle en luister na my woorde, diegene is nie dronk soos julle dink, dit is nie. Maar hierdie is daardie, ons hoop hierdie is daardie, ons glo hierdie is daardie. Hy het gesê, hierdie is daardie, waarvan die profeet Joel gepraat het. Halleluja, niks onduideliks daaromtrent nie. Hierdie is daardie, waarvan die profeet Joel gepraat het, o goeiste.
Jesus said in Mark 16, commission his church.
Go ye in Jesus all the world. Jesus het gesê in Mark 16, sy kerk opdrag gegee. Gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie. Hierdie tekens behoort miskien. Hulle sal nou en dan miskien. Hulle sal die wat glo vergesel. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale spreek. As hulle slang opneem of iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Nie miskien nie, hulle sal. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Laat ek dit opsom deur dit te sê, broer, suster, vir die volgende paar minute. Ek glo dit. Ek glo dat al die res, enig iets wat teenstrydig daarmee is, nie reg is nie. Ek glo alles wat daarteen is, sal val. Ek glo ek gee nie om hoeveel communismes of hoeveel van hierdie ismes en daardie isme en kerklikheid en roomsheid en al die ander Amerikanisme en al die res sal val. Maar daardie woord sal vir ewig bly staan, want dit is 'n woord. En voordat 'n woord was, moet dit 'n gedagte wees, en 'n woord is 'n gedagte wat uitgespreek is. En God in ewigheid het dit in sy gedagte opgekom, het sy gedagtes uitgespreek, dit het 'n woord geword en die woord moet gemanifesteer word. Dis hoekom toe hy van die Messias gepraat het, moes daar 'n Messias kom. Hy het gespreek dat daar 'n kerk in die laaste dae sal wees sonder vlek of rimpel daarop. Daar sal 'n kerk daar wees. Halleluja, hy het dit gesê. Ek neem sy woord, ek glo dit. Ek glo dat hy die Heilige Gees beloof het aan elke gelowige wat so glo. Ek glo Petrus op die Pinksterdag toe hy daardie bekende preek gelewer het en vir hulle almal gesê het om te bekering gedoop te word, dat hierdie teken sou kom en hierdie, wie ook al in naam van die Here aanroep, sou gered word. Ek glo dit is die waarheid daarop gestaan, ek het dit gemanifesteer sien word. Ek weet ek veg daarteen, ek weet ek probeer 'n tree gee. Voordat ek 'n tree gee, moet ek elke struik loskap, groen doringtak, al die res om dit uit die pad te kry. Maar elke keer as jy 'n tree gee, gaan jy vorentoe. Amen. Vat net die mes en sny dit. Baie van julle onthou Paul Ryder, baie kosbare vriend. Ek was net 'n seensprediker kind. Ek het altyd opgegaan na Fort Wayne, na hom geluister by die Rediger Tabernakel. Hy is like 'n groot kerel, hy so ver agter staan, sy broek optrek, sy hand opsteek en grom soos 'n beer, en ek sou dink hy gaan deur die preekstoel spring, maar hy sou. En hy sou begin met 'n teks, ja, in Genesis en eindig in Openbaring, oral heen en weer. Paul was omtrent 'n man. Eendag gepraat het hy gesê, ek was altyd 'n houtkapper bo in Oregon, waar hy vandaan gekom het, gesê, eendag, julle weet, het hy gesê, Ek was net in die sendingvelde, ver buite iewers, ek vergeet nou waar dit was, en hy het sendingwerk gedoen. Hy het in God geglo, in goddelike geneesing geglo, en Paul het gesê, net hier waar die wereldkerk kerk nou staan, het hy gesê, as ek my boodskap van genade aan die vuur waarom Pinkster verkoop het, in plaas van om te doen wat ek hier gedoen het met julle klomp, gesê, en myself laat bekommer het, geroep na een plek met duisende maal duisende dollars van skuld. Ek het myself bekommer totdat ek kanker het en nou sterf. As ek my boodskap van genade aan die vuur waarom Pinksters verkoop het, so God my oorvloediglik daarvoor geseën het. Reg! Hy het gesê, hy was daar onder in die oerwoude, en hy het swart waterkoors op iets gekry, dit was verskriklik. En hy was ver terug in die oerwoude, en 'n sterk gelowige in goddelike geneesing. En hy sê, hy het sieker en sieker geword. Hy het gebid, en partij van die sending het gesê, hulle gaan net 'n boot neem en 'n dokter gaan haal. Wel, dit sou hulle daan neem om 'n dokter te kry. En hy het gesê, ek moet dit nie doen nie, los dit net. Gesê, as God my nie genees nie, dan kom ek huis toe. So hy het gesê, sy vrou het in die kamer geblei by hom, dat het aanhou donkerder en donkerder word. En sê, hy het sy vrou geroep gesê, skat, neem my hand, gesê, hou net aan, bid vir my, dit word nou donker, gesê, ek gloe die skadies val rondom my. Hy het gesê, hou net my hand en bid terwyl ek uitgaan. Hy het homself gestaan om God te ontmoet. Hy het net soort van in 'n beswyming gegaan, en hy het gesê, het gedroom, hy was weer terug hier oorkant in Oregon as 'n jongman aan die houtkap. En gesê, die baas van die kamp het gesê, Paul, gaan hier op teen 'n sekere kant van die heuwel en kap 'n sekere boom, sekere grootte. Hy sê, het teen die heuwel opgehardloop met sy jong bene en die boom afgekap en dit skoongemaak, die byl ingekap. Hy het gesê, hoe sag die denne was, sy skerp groot, dubbel en byl, het so lekker in die denne ingegaan. En sê, hy het dit beet gekry, gedink, wel, ek sal dit net teen die heuwel afdraai. Goeie sterkman gesê, het al geoefen om my knie teen mekaar te sit en dit op te tel met my rug in die grootste deel van 'n man. Sy spier was in sy rug en skouers, die achterkant van sy bene. Hy sê, ek sou 'n groot stomp optel, dit op my skouer lê wegstap, maar gesê, dit was net 'n gewone stomp, maar ek's jammer. Hy sê, ek kon eenvoudig net nie daardie stomp skuif nie. Ek's jammer. Hy het gesê, ek kon eenvoudig net nie daardie stomp skuif nie. Hy het gesê, ek het gestoei en ek het gestoei en ek het probeer om dit op te tel en ek kon dit net nie doen nie. Hy het gesê, ek het al my krag uit my getap. Hy het gesê, ek kon net nie daardie stomp skuif nie. Hy het gesê, uiteindelik het ek so swak geword, ek het net gaan sit teen die boom en die sweep begin afvee. Ek was net heeltemal gedaan. En gesê, naderhand het ek my baas se stem gehoor, maar gesê, dit was die soetste stem wat ek ooit gehoor het. En gesê, toe ek omdraai, het die stem vir my gesê, Paul, en ek het gesê, ja baas, wat is dit? Gesê, hoekom trek jy daaraan? Hy het gesê, wel, jy het my opdrag gegee om dit af te bring na die kamp toe, en ek het net myself uitgeput daarmee. Ek kan dit net nie doen nie, baas. Hy het gesê, Paul, sien jy nie daar die stroom water wat net daar loop nie? Gesê, ja, gesê, daar die stroom gaan reguit af na die kamp toe. Hoekom gooi jy dit nie net in die water, spring daarop en ry onder na die kamp toe nie? Gesê, ek het nooit daaraan gedink nie. So hy het dit net oorgerol in die water, daarop gespring, gesê, o, goeiste, het water begin spat en spring en skree so hard as wat hy kon, soos hy oor die kabels gegaan het, en af deur die water alles aan die ry op hierdie stomp afgegaan geskree, ek ry daarop. Ry daarop. Hy het gesê die eerste ding, hy bygekom het, was hy reg in die middel van die vloer, en sy vrou wat saam met hom geskree het, hy so skree, ek ry daarop, ek ry daarop, ek ry daarop. Broers, nasies verbrokkel, Israel ontwaak die tekens wat die Bybel voorspel. Heidendae tel met verskrikking wat wag, keer terug o verstrooide na julle eie. Hierdie boodskap van God se woord is die waarheid, lewe of sterwe, ek ry daarop. Ek nie, ek stry nie daarmee nie, ek probeer nie stry daaroor nie, ek het dit geneem, ek ry daarop, laat die kritisie opskom, ek sal oor elke ruffel skiet, ek kom in die kamp in, een van hierdie dae, aan die ry op die woord van God, amen, ek is seker om daar te arriveer, kom ons bid.
Why would you toggle with your load of sin?
Waarom sou jy stwee met jou sondelas? Waarom sou jy in die toestand wees wat jy is? Weet nie waar jy staan nie, van kerk tot kerk hardloop en van plek tot plek. Waarom gooi jy dit nie net op die kruis vanaand en ry op die woord nie? Waarom neem jy nie net God se belofte vanaand en ry aan uit die gemors uit, uit in die groot blou oopte soos daardie nie? Moenie daarmee stoei nie, moenie bekommer daaroor nie, glo dit net, aanvaar dit, dis 'n koninkryk wat nie beweeg kan word nie, ry daarop. As jy siek is vanavond, neem God se belofte, ek die Here wat al jou krankhede genees. Hoe kan ek gesond word, broer Branham? Die dokter sê ek het hartprobleme, ek het kanker, ek het dit, dat, wat het ook al is. Ek's doof, stom, ek's blind. Watter verskil maak dit? Aanvaar net God se belofte en ry daarop. Kom ons vat 'n ijslike groot stok en kap dit hier in en skryf daarop die gebed van geloof is vanaand gebid. Ek gaan daarop ry. Die Bybel het gesê die gebed van geloof sal die sieke red en God sal hom oprig. As hy gesondig is, sal hy daarvoor vergewe word. Ek ry daarop. Ek glo dit. As jy verkeerd gedoen het, as jy afgedwaal het vanavond, hy wat sy sondes bedek sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat sy sondes sal bely, sal genade ontvang. Waarom dit nie bely nie? Wel, wat moet ek doen, broer Branham? Bely dit, ry dan daarop. God het so gesê, dit sal jou regheid wegneem van jou sonde af. Is daar die persoon hier vanavond wat nooit hulle ware vertroue in God geplaas het vir 'n verlossing van jou siel nie? En jy wil inhou word in gebed terwyl ons afsluit. Sal jy net jou hand opsteek, sê, bid vir my, broer Branham, ek wil my sorge afwerp. God seën jou, God seën jou, ek wil werp, God seën jou, mevrou. Ek wil my sonde afwerp. God seën jou, broer, God seën jou daarachter, meneer, God seën jou, jong dame, goed. Dis reg, God seën jou. Ek wil nou my sorge op hom werp, net op sy belofte ry. Ek glo dat hy beloof het, hy wat na my toe sal kom, ek sal hom op geen manier uitwerp nie. Nie hoe ek voel nie. Daar is gisteraand vir my gebid, broer Branham, ek voel niks beter nie. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Ek ry nie op my gevoelens nie. Ek ry op sy woord, dis sy belofte. Broer Branham, ek was na die altaar toe en 4 of 5 keer probeer om die Heilige Gees te ontvang. Ek het dit nooit gekry nie. Dit beteken nie een ding nie. Bly net reg op die stomp. Dit sal jou regheid onder na die kamp toe bring, in die kamp van die eersgeborene in die kamp van die heiliges in. Jy sal daar aankom, bly net op jou stomp en skree en roep die lof van God uit net so hard as wat jy kan. Dis hoe om dit te doen. Terwyl ons hoofde gebuig het, wil jy regtig daarop ry, dan daardie dingetjie wat in jou hart roer. Wil jy hierna toe kom en 'n oomblik voor die altaar staan? Laat ons bid en hande op jou lê. Ons sal bly wees as jy kom. Laat ons daar iets in neem wat om jou hart geplaas is vanavond en sê, jy weet jy is verkeerd, nou steek op jou hand. Goed, jy het op die stomp geklim, die stomp van die belofte, die boom, die kruis wat afgekap is. Sit jou arms nou om hierdie kruis, loop reguit op hierheen en sê, nou gaan ek daarop ry. Net nou gaan ek dit glo, ek gaan dit aanvaar, ek glo dit, ek sal nooit verander nie. Ek gaan reg by daardie woord bly totdat daardie een bevestig word. En dan, nadat daardie een bevestig is, gaan ek reguit oorryk en nog een kry en begin ry daarop, sien.
And word by word, step by step.
En woord vir woord, stap vir stap, sal jy alles in besit neem wat God vir jou beloof het, want alle dinge is moontlik vir hom wat daarop sal ry. Ry op sy belofte, want dit sal jou beslis na die kamp toe bring. Dit sal jou na die teenwoordigheid van God toe bring. Sal julle nou kom terwyl ons hoofde gebuig het en vra vir enige iemand wat by die altaar wil staan net vir 'n oomblik vir gebed?
Riding on it, Lord.
Ek ry daarop, Here. Here, ek glo, al my twyfel is begrawe in die fontein. Here, ek kom, ek glo dit. Ek tree reguit op die woord vanaand en ek gaan dit glo met my hele hart. Ek neem u op u woord. Een kosbare vrou staan hier by die altaar om vir God te bevestig dat sy ernstig was. Sal julle nie kom wat julle hoofde gebuig gehad het en julle hande opgehaad het en inhou wou word in gebed nie. Sal julle net opstap hierna toe. God seën hulle. Kom net nader. Dis reg. Kom net nader en staan hier. Sê, ek gaan daarop ry. God, u het die belofte gemaak. Iets het aan my hart geklop. En ek kom nou om daarop te ry. Ek gaan net daarop bly totdat dit my reg tot by die kamp bring. Ek kom reguit af na die kamp van al die heiliges van die Allerhoogste. God seën hulle, dis goed. Kom reguit aan nou, julle wat daarop wil ry, net soos julle is, net soos ek is, sonder een verweer. Onthou, jy sê, is dit 'n boom? Ja, daar is 'n boom afgekap 1 keer en dit is weer opgestel op Golgotha. Spring net op daardie boom vanaand met die beloftes van God, die woord aan die boom gehang het. Ek ry daarop, ek gaan dit glo met my hele hart. Ek wil soveel doen as om hierna toe te kom in die hande van my broers te skud. God seën julle vir julle dapper stap. Ek wil hê julle moet 'n oomblik hier bly terwyl ons bid. God seën jou my broer, my dierbare suster, God seën jou. Die Here Jesus, God seën jou my broer, God seën jou suster, lei my, lei jou oor die rivier. Onthou, as 'n dienaar van Christus is ek verantwoordelik vir die prediking van die woord. Ek is verantwoordelik vir my getuienis. Ek sou vanaand hier staan en 'n man van 55 jaar of 53 jaar oud sal 54 wees in April en hier staan en dit weet dat selfs hierdie laaste visioen dit my laaste dag op aarde mag wees. Ek mag julle verlaat binne 'n paar dae. Ek weet nie wat dit beteken nie. Luister net na die bandopname en maak julle eie gevolgtrekking. Ek weet nie wat dit beteken nie. Sou ek hier staan en halfpad glo dat dit my laaste boodskappe is wat ek ooit preek, net hier in Phoenix is, en net sê wat verkeerd was en weet dat my bestemming daaroor kan lê en ek geoordeel sal word volgens my woorde. My broers, laat ek dit vir julle sê en my susters, julle was in die dienste. Julle weet van die onderskeiding en die dinge. Het ek ooit enigiets vir julle gesê in die naam van die Here wat nie gebeur het nie? Ek sal enig iemand vra, nee meneer. Rondom die wêreld, die duisende visioene was daar nooit gewees nie. En ek vertel julle die waarheid vanaand, die bloed van Jesus Christus is heeltemal genoeg dat dit elke vlek kan wegvee. En dit sou wees. Daar is 'n fontein gevul met bloed en julle staan nou daarby, getrek uit die Immanuel se are. Die enigste sekere ding oor op die aarde, waar sondaars gedompel onder die vloed al hulle skuldvlekke verloor. Ek gaan nou hierdie predikers vra en broers of julle sal uitstap hier onder hierdie mense, wie ook al is, as dit die manier, roep julle predikers om saam met die mense te bid. Alle predikers hier binne dan, wat wil, wat geïnteresseerd is om siele gered te sien word, kom hierna toe en staan as 'n gebedsgroep waar ons onsself kan saambind, wegkom van enigiets anders en onsself afsonder. Hierdie is mans en vroue wat hulle bestemming verseël vanaand deur die bloed van Jesus Christus. Om op sy woord neem, reguit oprei en sê ten woordigheid in op sy woord en sê, hier is ek Here, ek het niks om aan te bied behalwe myself nie en neem my. Sal julle kom staan by hulle as julle sal enig iemand wat wil kom en staan. God seën hulle my broers, dis baie goed. Ek hou daarvan om manne te sien wat dapper is, wat geïnteresseerd is in siele. Ek reken my broers, dis goed, vaar reg rondom in, dis goed, staan rondom. Laat ons net nou, as die pianiste by die musiek sal uitkom, as jy sal, kom ons sing hierdie lied saggies nou opreg eerbiedig. Ons kom nie na een of ander mythiese iets nie. Ons kom nie na iets wat net 'n skyngeloof is nie, maar ons kom in die teenwoordigheid van God in, die almagtige Jehovah God, wie beloof is dat waar twee of drie vergader in my naam, daar is ek in hulle midde. Praat met hom, soos jy met jou vriend sal sê, Here, ek's jammer, ek het gesondig. En ons gaan sing, daar is 'n fontein, gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are, waar sondaars gedompel, onder die vloed, al hulle skuldvlekke verloor. Daardie stervende dief het gejuig om te sien daardie fontein in sy dag, maar mag ek so veel soos hy, al my sonde weg was.
Ever since by faith I saw that stream,
vandat ek in geloof daardie stroom gesien het wat u vloeiende wonde voorsien het, was verlossingsgenade my tema en sal wees totdat ek sterf.
Just be real little now.
Wees nou net baie klein, jy's niks. Nie een van ons is iets nie. En net eerbiedig nou met julle hele harte, buig net julle harte en hoofde oral oor die gebou.
Our heavenly Father, I know that your words
Onse hemelse Vader, ek weet dat u woorde so waar is. Hulle kan nie faal nie. Hulle is die woord van God. Hulle is God.
And you said he that comes to me I will in no wise cast out.
En hy het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. En hierdie mans en vrouwe onder oortuiging, in die wete dat hulle nie reg is nie, het hulle vorentoe geloop vanaand, Here, om te bely dat hulle verkeerd is, in die wete dat hulle gepuls is deur een of ander binneste beweging wat wat hulle laat kom het na die fontein toe. En hier staan hulle met geboe hoofde en harte om te drink van die waters van die lewe vrylik, wat beloof is deur God. Ontvang hulle Vader in die koninkryk, hulle is u sin.
You said no man can come to me except my Father.
Jy het gesê niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Naamal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En dit wys dat God diegene aan Christus gegee het as die liefdesgeskenk. En hier staan hulle, Here, niemand kan hulle uit my hand druk nie. En ek bid God dat U hulle sal beveilig vanavond terwyl hulle hier staan en hulle die doop van die Heilige Gees sal gee terwyl hulle hier by die altaar is. Mag die groot krag van Christus hulle lewens nou so deurdrink. Hulle het hulle belydenis gemaak, het hulle voor het gekom, U het gesê, hy wat my voor die mense sal belei, hom sal ek voor my Vader en die heilige engele belei. Ons weet dat daar die werk gedoen is.
Now Lord seal them into the kingdom of
nou, Here, seal hulle in die koninkryk van belofte van die Heilige Gees. Skenk dit Here, stort die Gees op hulle en vul hulle met die Gees van die lewende God, dat dit 'n lewende getuienis kan wees al die dae van hulle lewe vir die koninkryk van God. Nou laat die gehoor staan, almal in gebed, maar ons gaan bid dat hierdie
each one of you that come up here tonight,
elkeen van julle wat opgekom het hier vanaand gevoel het dat jy sonde op jou hart gehad het, nou is daar niks wat jy kan doen behalwe om dit te glo nie.
The Holy Spirit, you accept this by faith. This is faith that you accept. Jesus said, no man can come.
Die Heilige, jy aanvaar hierdie deur geloof. Hierdie is geloof, want jy aanvaar. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. En almal wat na my toe kom, hy sal dit ontvang. Hy kan niks anders doen nie, wanneer hy dit beloof sien. Moet nou nie op 'n sensasie rus nie. Rus op sy woord sien. Die woord het so gesê. Hy wat my woorde hoor, en glo in hom wat my gestuur het, het teenswoordige tyd, ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Die Heilige Gees is 'n ondervinding om vervul en toegerus te word met krag vir diens. Maar belydenis en om Christus te ontvang is om geloof te hê en jou belydenis te maak en vry te voel dat God jou sondes vergewe het. En op die basis van sy woord het hy gesê, niemand kan kom as my Vader hom nie eers trek nie sien. Nou God het jou eers getrek. En hy wat na my toe kom, ek sal hom nooit uitwerp nie sien. Jy het dit ontvang, enigste ding jy het, en hy het vir jou gesterf, jou sondes is vergewe 1900 jaar gelede. Jy het net nou gekom om te aanvaar wat hy vir jou gedoen het, sien. En glo jy dat hy gesterf het vir jou sonde, sal jy hom aanvaar as jou verzoening. Met ander woorde, jy aanvaar hom, omdat hy jou sonde geneem het. Sal julle bly wees en hom bedank vir die wegneem van julle sondes? Glo julle hy het dit gedoen? Steek dan net jou hand op, sê, ek glo dat hy my sonde wegneem. Amen. My sonde wegneem. Goed. Nou is jy 'n kandidaat vir die doop van die Heilige Gees. As jy nie 'n Christen doop ontvang het nie, een van hierdie manne hier sal daarvoor sorg dat jy Christen doop ontvang. Maar nou, terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, voordat hulle gedoop is, terwyl Petrus hierdie woorde gespreek het, die Heilige Gees op hulle geval. Hoekom? Hulle was almal onder verwagting. Nou is julle onder verwagting. Julle wil nou iets hê wat julle sal seël in die koninkryk van God. Iets wat werklik vir julle sal wees. Wil julle nie die Heilige Gees ontvang, elkeen van julle? Wil julle dit nie hê nie? Sekerlik wil julle. Dis julle bewaringskrag. Sien, hulle was vergader in die bovertrek, gebid in sy naam, die gedoop met die Heilige Gees en krag vir diens het gekom. Sien, o, dis wat jy nou wil hê. En jy kan dit kry net nou, dis vir jou net nou. Nou broers, loop hierna toe, laat ons allemaal nou en ons hande le op hierdie broers en bid dat hulle die Heilige Gees ontvang. Loop recht hierna toe, broers, loop recht hierna toe. Nou die hele gemeente, steek nou julle hande op allemaal. Ons hemelse Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, vul elke hart hier met die doop van die Heilige Gees.
Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that standing in, waiting for the presence and the power of God to saturate their lives.
Ontvang die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees. Hierdie mense hier wat staan en wag vir teenwoordigheid en krag van God om hulle lewens te deurdrink.